κόσμος μας έλεγε τρελούς. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Της Ιωάννας Κατσούλα και Χαγιά. Αυτά τα λόγια είπε ο Κολοκοτρώνης όταν αποφάσισαν να πάρουν τα όπλα, γιατί το κλίμα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό. Οι αποφάσεις της Ιεράς Συμμαχίας μετά την πτώση του Ναπολέοντα απαγόρευαν κάθε επαναστατικό κίνημα στην Ευρώπη. Αλλά και οι Έλληνες στο σύνολό τους δεν είχαν την κατάλληλη πνευματική και υλική προετοιμασία για τον αγώνα. Βέβαια, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Ρήγας Φεραίος, οι άλλοι προεπαναστατικοί, η Φιλική Εταιρεία, προσπάθησαν να προετοιμάσουν τους υποδούλους, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια είχε δώσει καρπούς στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Ύστερα ο δυνάστης ήταν σκληρός και αδίστακτος και η αναμέτρηση μαζί του μπορεί να ήταν μοιραία. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι γενναίοι έκαναν την αρχή, το τόλμησαν, γιατί όπως γράφει ο Διονύσιος Σολωμός στον ύπνο προς την ελευθερία, τόσοι ανταμωμένοι επετιούνται από τη γη, όσοι είναι άδικα σφαγμένοι από τούρκικη οργή, και χορεύοντας μανίζουν εις τους Έλληνας κοντά και τα στήθια τους εγγίζουν με τα χέρια τα ψυχρά. Εκιό το έγγισμα πηγαίνει βαθιά μες στα σωθικά, όθεν όλη η λύπη βγαίνει και άκρα αισθάνονται ασπλαχνιά. Όλοι δηλαδή, οι αδικοχαμένοι και αδικοσκοτωμένοι τα 400 χρόνια σκλαβιάς, ξεπετιούνται από τους τάφους, ζωντανεύουν στα μάτια των αγωνιζομένων Ελλήνων, τους αγγίζουν με τα ψυχρά τους χέρια στα στήθια, συγκλονίζουν όλο το είναι τους και τους κάνουν να αποβάλουν κάθε ίχνος λύπης και ευσπλαχνίας για τον εχθρό. Εκείνη την ώρα οι αγωνιστές πολεμούν με πάθος και εκδικούνται, αντιπροσωπεύοντας όλους τους αδικοχαμένους, αυτούς που τους στέρισαν την πίστη, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια. Ένας μπέης της Άρτας είπε χαρακτηριστικά: «Αδικήσαμεν τον Ραγιά και από πλούτη και από τιμή, και τον αφανίσαμε, και μαύρισαν τα μάτια του, και η αρχή είναι τούτη όπου θα χαθεί το βασίλειόν μας». Όλα αυτά λοιπόν τα δεινά και η κακομεταχείριση από τον δυνάστη έδωσαν φτερά ενεργού διαμαρτυρίας στις καρδιές και δυνάμωσαν τον πόθο για την ελευθερία. Οι περιηγητές που επισκέφθηκαν τη σκλαβωμένη Ελλάδα και οι φιλέλληνες περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα τη δεινή θέση της, εγκατάλειψη και ερήμωση παντού, άνθρωποι απελπισμένοι και με σκυμμένο το κεφάλι. Μόνο η ομορφιά της φύσης, του γαλανού ουρανού και τα αρχαία της μνημεία θύμιζαν τα κάλλη της και το ένδοξο παρελθόν της. Μια διαμαρτυρία έντονη αποτυπώνεται στο βλέμμα και των επισκεπτών και των ραγιάδων για αυτό το κατάντημα, αλλά συγχρόνως και μια αμυδρή ελπίδα. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Αυτή η ελπίδα, αυτός ο πόθος, δεν χάθηκαν στο πέρασμα των αιώνων, διατηρήθηκαν όπως η σπίθα στη στάχτη, στις καρδιές των υποδούλων, με τη βοήθεια των γονιών του κρυφού σχολιού της Εκκλησίας. Εκεί ο παπάς, ο δάσκαλος εκεί, θεριεύει την αποσταμένη ελπίδα με λόγια μαγικά. Έτσι η σπίθα έγινε πυρκαγιά, φλογερός πόθος για ελευθερία, δικαιοσύνη, και έδωσε δύναμη στους αγωνιστές να κατορθώνουν το ακατόρθωτο με την ανθρώπινη λογική. Η διστακτική, φοβισμένοι, απελπισμένοι και αναποφάσιστοι, βλέποντας την τόλμη και τις επιτυχίες των προτεργατών, πληθαίνουν συνεχώς τις τάξεις τους και έτσι η Επανάσταση, σαν χύμαρος ορμητικός, διατρέχει όλη την Ελλάδα. Αυτό δίνει θάρρος και δύναμη στους αγωνιζομένους, αλλά έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο και στο εξωτερικό. Αλλάζει η στάση των μεγάλων δυνάμεων στο ελληνικό ζήτημα και πολλοί φιλέλληνες έρχονται στην Ελλάδα για να ενισχύσουν τον αγώνα τους. Σε αυτό συντέλεσαν και οι θυσίες των αγωνιστών που μάχονταν για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία και είχαν σαν σύνθημά τους το «Ελευθερία ή θάνατος», ένα σύνθημα που μεταδόθηκε αστραπιαία διαμέσου των αιώνων σαν αντίλαλος του «Μολόν Λαβέ» του Λεωνίδα και του «Κοινή γάρ αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών», που ήταν η απάντηση στον Μωάμεθ του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου του 11ου του Παλαιολόγου. Αυτή η αποφασιστικότητα και η αυτοθυσία των Ελλήνων στα πεδία των μαχών και στους τόπους όπου θυσιάστηκαν, στο Μανιάκι, στο Βαλτέτσι, στα Δερβενάκια, στο Σούλι, στο Χάνι της Γραβιάς, στην Αλαμάνα, στο Ζάλογκο, στην Αραπίτσα, στο Μεσολόγγι, στα Ψαρά, στη Χίο, αποτελεί παράδειγμα για τους μεταγενεστέρους και δείχνει το μεγαλείο και το πολιτιστικό επίπεδο της ελληνικής φυλής. Οι Έλληνες με τη δύναμη της ψυχής τους νίκησαν τη δύναμη και την υπεροχή των όπλων και άλλαξαν το δυσμενές κλίμα που επικρατούσε στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να επιτύχουν την πολυπόθητη ελευθερία. Εξάλλου ο Κολοκοτρώνης έγραφε ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω. Έτσι μαζί με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή τη χαρμόσυνη αγγελία για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από τα δεσμά της αμαρτίας, εορτάζουμε το Μάρτιο και τον Ευαγγελισμό της Ελλάδας, δηλαδή το χαρμόσυνο μήνυμα για το ξεκίνημα της σωτηρίας της από τα δεσμά της μακραίωνης δουλείας. Οι αγωνιστές του 1821 στέλνουν και σε εμάς τους σύγχρονους Έλληνες το μήνυμα να τους μιμηθούμε στην πίστη, το υψηλό φρόνημα, το πνεύμα θυσίας, φιλοπατρίας, αισιοδοξίας, δικαιοσύνης, συνεργασίας, αφιλοκέρδειας, ώστε να ξεπεράσουμε όλοι μαζί με θάρρος και τόλμη τα ποικίλα εμπόδια και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα καλύτερη, πρώτα ποιοτικά και μετά υλικά. Από το περιοδικό «Καινή Κτήσεις», Μάρτιος-Απρίλιος 2015.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.